God aften og hjertelig velkommen til programmet fredag kl. 22. Jeg hedder Eskild Særkær og er diakon. I dag fortsætter jeg gennemgangen af den nye undervisningsserie, hvor jeg hver gang begynder med ordene, kan vi stadig tro på Gud, når alle mulige eksperter påstår, at alt det, der står i Bibelen, bare er en myte. I de sidste gange har vi set på den bibelske troværdighed, når den udtaler sig om skabelse og syndfloden. Ud fra den omfattende historiske, geologiske og paleontologiske materiale, som findes som emne, kan jeg konkludere, at det synes at gå hånd i hånd med de bibelske beretninger. Hvilken selvfølgelig ikke burde overraske, når vi ved, at den almægtige Gud står bag sit ord. I dag fortsætter vi med den bibelske gennemgang, og skal i dag se nærmere på det historiske og geologiske vidnesbyrd om for eksempel Babelstårnet, om Abraham, om katastrofen i Sodoma og Gomorra og Josef. Jeg ønsker at bede om, at Gud må gøre ordet levende for dig, som lytter, så du må blive velsignet gennem også dette program. Herre, jeg beder om, at din ånd må gøre ordet levende, så du må blive ophøjet og lovprist. Jeg beder om, at alle må se din storhed, og også nødvendigheden af at blive fyldt med din ånd, så vi kan herliggøre Jesus endnu mere i vort liv og vores tjeneste for dig. Jeg takker dig og lovet, at du altid vil være med os ved din hellige ånd. Amen. Tror vi på det, der står i Mosebøgerne? Er sprogforvirringen, Babelstårne, virkelige historiske begivenheder? Har Abraham, Isak og Jakob leve? Hvad med Lot, Sodoma og Gomorra? Eller hvad med Josef, jødernes 400 år historie, ophold i Egypten, de 10 plager og udvandringen osv.? Er det alt sammen noget, som virkelig er sket? Eller har bibelkritikken ret, når den hævder, at det er tvivlsomt? Mange bibelteologiske værker skriver lige ud, at man må betragte det meste af Mosebøgerne som legender, altså blot som nogle historier, der skal forklare jødernes oprindelse. I 2011 har Bibelselskabet for eksempel udgivet Skolebiblen, hvor Gamle Testamentet får følgende bibelkritiske kommentarer med på vejen. Citat. Ifølge den videnskabelige forskning i Bibelens tekster er der ingen tvivl om, at fortællingen i de første skrifter i Bibelen ikke skal læses som historiske begivenheder, men som myter. Man kan sige, at teksternes budskab har været vigtigere end den historiske sandhed. Citat slut. Skoleeleverne får altså beklageligvis at vide, at man ikke kan tro på alt, hvad der står i Bibelen. Det samme bliver igen og igen fortalt til voksne. Igen og igen får vi fortalt, at det meste af den gamle testamentlige historie ikke bygger på faktiske begivenheder, men derimod på ikke-historiske myter og sagn. Det skal vi ikke komme nærmere ind på nu, men efter min mening er der overhovedet ingen grund til at kassere Bibelens vidnesbyrd, for hele skriften er inspireret af Guds ånd, som det står i 2. Timotheus kapitel 3, vers 16. Gud er nemlig historiens Gud. Han har al magt i himlen og på jorden. Skulle det være for vanskeligt for Gud at gengive hans indgriben i historien korrekt? Nej, selvfølgelig ikke. Derfor siger han til alle, som ønsker hans frelse og evige liv. Så siger Herren, Israels konge, det skal løser, herskares herre, jeg er den første og den sidste. Uden mig er der ingen Gud. Det var mig, der dannede jorden og skabte mennesket på den. Mine hænder udspændte himlen. Jeg opbød dens herre. Vend dig til mig og bliv frelst, du hvide jord. Til Gud er jeg, ellers ingen. Bibelen siger igen og igen, at der er ingen Gud uden Herren. Det vil sige, at der er ingen Gud uden den Gud, der åbenbarer sig i sit ord. Han er fra evighed og til evighed den samme uforanderlige Gud. Og derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som søger sin tilflugt i ham. Det er på denne baggrund, at Jesus siger, men hvad det angår, at de døde opvækkes, har I da ikke læst i Mose lov i stedet om tornebusken, hvordan Gud talte til ham og sagde, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke Gud for de døde, men for levende. Vi tror altså på det, der står skrevet, fordi Gud har bevidnet det sandhed i sit ord. Og fordi Gud står bag, så tror vi også, at han sendte sin søn til soning for vores synder, og selvfølgelig også på opstandelsen fra de døde. Vi behøver ikke ydre beviser, fordi Helligånden har bevist ordets sandhed i vores hjerter. Men selvom også de ikke-kristne, som ikke har Guds ord eller Guds ånd, så har Gud da også åbenbart sig for dem, står der i Bibelen. For eksempel i Romerbrevet kapitel 1, hvor der står, det som kan erkendes om Gud ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbart det for dem. Det betyder, at hvis den enkelte ønsker at se, så vil de også kunne se en mængde vidnesbyrd om den levende Gud i alt det skabte. Alt det skabte vidner nemlig om, at Gud er skaberen af det hele, af universet, jorden, alt liv på den i al dens mangfoldighed, for Gud er historiens Gud. Det samme resultat vil man komme til, når man nøgternt ser på de arkeologiske og historiske vidnesbyrd, fordi de igen og igen bekræfter de bibelske beretninger. Lad os nu se på nogle eksempler på de næsten utallige historiske fund, som bekræfter af Bibelens beretninger. Men inden vi går i gang, skal vi lige høre på et stykke musik. Ja, vi begynder med 1. Mosebog kapitel 11, hvor vi læser om den bibelske beretning om Babelstårnet. Babel, eller Babylon, som byen kaldes på græsk, er navnet på en berømt oldtidsby, som lå på Eufrats bredder ved dens nedre løb. Dets akkadiske navn er Babili, hvilken betyder gudernes port. Det hidtil ældste omtale af byen findes i en indskrift fra ca. 2290 år før Kristus. I lang tid var det en ubetydelig by, men den voksede enormt i betydning, da Hammurabi omkring 1700 år før Kristus gjorde den til hovedstad i sit rige, som senere fik navn efter byen. I forbindelse med en udgravning af et stort tempelanlæg fra kong Nebukadnessars tid, har man også fundet ruinerne af tempeltårn. Dette tårn omtales i flere bibelværker som det tårn, som har, citat, dannet det historiske grundlag for 1. Mosebog kapitel 11, vers 1-9, fortællingen om Babeltårnet, hvis top skulle rage ind i himlen, men som aldrig blev færdigbygget på grund af den pludselige sprogforvirring. Citat slut. Mens vi er fremme med kong Nebukadnessar, så lad os høre et vidnesbyrd fra tiden omkring 1. verdenskrig, hvor en konsul taler grave i området og fandt en del cylinderformede stave af brændt ler. Disse er dækket af indskrifter, kileskrifttegn. Han forstod ikke noget af det, men han var alligevel lykkelig. Og så skulle det gå 75 år, inden man kunne læse og forstå, hvad der stod på disse cylinderformede stave. Og mange andre og senere fund. På en af disse stave havde kong Nebukadnessars barnebarn Nabonid beskrevet et gammelt gudetårn, altså et ziggurat, som det kaldes, i byen Babel. Teksten siger blandt andet, zigguraten er gammel. Jeg istandsatte igen denne ziggurat, som i gamle dage med mørtel og brændte tegl. Det er jo citatet. Han fortsætter med at beskrive, hvordan det medtagende trappetårn, som det også kaldes, istandsættes, og han lod navnet på den første bygherre indskrive netop på de gamle omtalte lercylinder. Ifølge kong Nabonid var det kong Ur-Nammu, og det vil sige kong Nammu af Ur, som er det sumeriske navn på kong Nimrud, som bliver beskrevet i Bibelen, såvel som i andre historiske og jødiske skrifter. Der findes stadig flere ruiner af de gamle gudetårne, som dog for længst er faldet og begravet under store dynge af affald, sønderbrudte kar og jord, det kaldes tel. Fra et udgravningsområde berettes følgende, citat, det første, der blev bragt for dagen, var et helligdomsområde med rester af 5 templer, som engang lå i en halvkreds rundt om den ziggurat, som kong Ur-Nammu, altså Nimrud, havde bygget. De ligner fæstninger, så svære er deres mure. Det største med en grundflade på 100 gange 60 meter var indviet til måneguden, og et andet tempel var til ære for Ningal, månegudinden, gift med Nanna. Citat slut. Rundt omkring trappetårne ligger ruinerne af byen, som i 1. Mosebog kapitel 11, vers 4 beskrives således. Derpå sagde de, altså de forsamlede, kom, lad os bygge os en by og et tårn, hvis top når til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele jorden. Altså en by og et tårn. Et tårn, som når til himlen, det kan der ikke lade sig gøre. Dette skal der også nok forstås billedet som et tårn set fra et jordisk perspektiv nord til himlen. Det fremgår af forskellige gamle kilder, som for eksempel historien Josefus, at Babelstårnet blev bygget for gennem astrologi at forene menneskeheden med de himmelske guder. I oprøret mod Gud skulle tårnet altså bruges som et astrologitårn, hvor menneskeheden kunne forenes med de himmelske guder. Altså et forsøg på at nå himlens gud eller guder på egne anstrengelser. Gamle beskrivelser viser, at sådanne tårne, der var nemlig flere end én, men Babelstårnet var det største, at de var indviet til forskellige guder. Jeg vil ikke her komme nærmere ind på den afskyelige babyloniske lære, som er udsprunget derfra, og som faktisk overlevede i årtusinder i hemmelige loger, som f.eks. frimurerne og forskellige mysteriereligioner op til i dag. Og de har selvfølgelig fået en vældig opblomstring gennem forskellige nyreligiøse bevægelser, som for eksempel New Age. De har alle det til fælles, at de mener, at Lucifer skal være den gud, som alle skal tilbede og dyrke. Vi ved jo nok, at Lucifer er det samme som djævlen. Efter min mening vil alle disse bevægelser forene sig og introducere en falsk Kristus for verdens befolkning i endens tid. Bibelen omtaler ham som antikrist. For mig ser det ud til, at det er den babelske ånd, som er virksom i den kommende åndelige Babylon, som forener sig med antikrist og hans rige, som vi læser om i åbenbaringsbogen. I Bibelen bliver den kommende Babylon, som indeholder den gamle Babylons afgudsdyrkelse, der også er kaldet for den store skøge. I åbenbaringsbogen kapitel 17, vers 5 beskrives det således. På hendes pande var der skrevet et navn, en hemmelighed, Babylon, den store moder til jordens skøger og vederstyggeligheder. Vi skal tilbage til Babelstårnet, som efter planen skulle bygges så højt, at det tops skulle nå til himlen. Flere gamle kilder fortæller, ligesom Josefus også gør det, at dette tårn, altså foruden at være et gudetårn, også skulle fungere som et tilflugtstårn for borgerne, hvis der igen skulle komme en oversvømmelse som syndfloden. Tårnet skulle altså være så højt, at nogen ville være sikre på at kunne overleve, uanset hvor meget vand der måtte komme i fremtiden. Josefus tilføjer i jødernes historie, ben 4, at Nimrod var vred på Gud, fordi han udslettede de fleste mennesker på jorden, og han byggede Babelstårnet for at forhindre, at menneskeheden, altså de ugudelige, igen skulle gå til grunde under en ny oversvømmelse. Han troede med andre ord ikke på Gud, som har sagt, at syndfloden aldrig mere skal komme over jorden. Og derfor byggede han et tårn, som skulle redde i det mindste nogen af dem, der søger tilflugt eller søger ly i hans tilflugtstårn, hvis der igen skulle komme en oversvømmelse. Oprøret mod Gud medførte dermed også en total afvisning af Gud i Nimrods og hans efterfølgeres liv. Gud, som har sagt, at mennesker kun kan reddes og frelses ved, at de tager deres tilflugt til ham alene. Gud beskrives derfor også billedet som et tårn, der kan redde alle dem, som tager sin tilflugt i dette tårn. Som f.eks. i salme 61, hvor David beder til Gud og siger, når mit hjerte vandsmægter, løft mig da op på klippen, led mig, til du er min tilflugt, et mægtigt tårn til værn imod fjender. Det var tankevækkende, at her bruges det samme hebraiske ord, tårn, som det står om omkring Babelstårnet. Men inden vi fortsætter, skal vi lige høre endnu et stykke musik. Ja, velkommen tilbage. Vi er jo i gang med at se på den historiske, hvad historien fortæller om Bibelen, og vi er kommet til Babelstårne. Og i forbindelse med beretningen om Babelstårne i 1. Mosebog kapitel 11 fortæller Bibelen, at Gud forhindrede, at det blev færdigbygget. Det gjorde han ved at forvirre deres tungemål, står der. Og deraf navnet Babel, som betyder forvirring. Og derfra spredte Herren dem ud over hele jorden, står det videre i vers 9. Denne beretning er ligesom så mange andre bibelske beretninger, der også blev latterliggjort af mange af denne verdens vise. Men faktisk bekræftes også denne del af Bibelen af historiske vidnesbyrd. Forskere viser nemlig, at vores sprog og gener peger tilbage på det samme sted i Sumer, altså i Mellemøsten, hvor Babelstårnet stod. I 1786 fandt William Jones eksempelvis et stykke eller tydelig sammenhæng i verbernes rødder og de grammatiske former i de fleste gamle sprog, som f.eks. sanskrit, persisk, græsk, latin, keltisk og tysk. Der geografisk set ligger allerede meget spredt. Der er så mange ligheder mellem de nævnte sprog, at sprogforskerne konkluderer, at de må have en fælles udgangspunkt og beregne det til at være Mesopotamien, altså i det samme område, hvor Babelstårnet engang har ligget. Siden dengang har forskellige sprogforskere arbejdet videre på dette sprogtræ, og mange af de nævnte forskere er siden kommet frem til, at det måtte være der, hvorfra alle sprog er udgået. I 1995 blev teorien bekræftet ved hjælp af computermatematik, som blev foretaget af tre forskere ved Universitetet i Pennsylvania. Deres konklusion var den samme. Alle sprog i verden stammer fra dette område. Ud fra denne forskning konkluderer Henrik Nissen, som er forfatter af bogen Syndfloden, at, citat, det er meget påfaldende, at de fleste af verdens sprog og dermed de fleste af verdens folk kan spores tilbage til et fælles udgangspunkt, og at udgangspunktet ligger netop der, hvor menneskeheden ifølge Bibelen på ny begyndte at sprede sig. Citat slut. Genforskningen peger i samme retning. I generne ligger der nemlig altid spor af tidligere slægter. Således kan vi for eksempel se, at nordeuropæer og sydeuropæer engang har talt det samme sprog, og derfor mere beslægtet end alle andre sprogstammer i verden. Ud fra en kortlægning af sprogenes udbredelse kan man påvise, hvor de store folkevandringer i Europa kom fra under de store folkevandringer i år 400-800 efter Kristus, og hvor de slog sig ned. For eksempel har finnerne og ungarerne tilhørt den samme folkegruppe for ca. 1500 år siden, og man kan stadig høre en fælles oprindelse på disse to sprogstammer. Det er den samme genforskning, som nu kan påvise, at for eksempel jøder, der bærer slægtsnavne som Katz, Cohen og Levi, og som ifølge traditionen tilhører gamle præsteslægter, gør det. De er mere beslægtede end alle andre jøder verden over, som ikke har præstlige navne. Det er altså med stor sandsynlighed, at jøder med de nævnte slægtsnavne er levitter, altså præster, noget som Israel der også fuldt ud anerkender som dem, der engang skal være præster i det kommende tempel i Jerusalem. Går man længere tilbage i sprogstamtræet, kan man også genmæssigt påvise, at alle mennesker engang har haft samme forfædre, hvilken ikke kan undre i det, Bibelen taler om, at alle jordens folk er efterkommere af Noah. Hvis efterkommere primært bredtes ud over det frugtbare landområde i Mesopotamien, hvor de senere bygge Babelstårne, som vi læser om i 1. Mosebog, kapitel 11. Vi går nu om et øjeblik over til Abraham, som kom fra Ur. Men vi skal lige først høre et stykke musik. Ja. Velkommen tilbage igen. Vi er kommet til Abraham. Og hvad fortæller historien så om Abraham? Ja, Abrahams historien, det starter fra 1. Mosebog kapitel 12 og frem efter. Der er ikke mange, der tvivler på, at Abraham har levet, men der er mange bibelkritiske teologer, som tager historien med et gran salt. Argumentet lyder blandt andet, De kunne ikke skrive dengang, så beretningen er først skrevet mange hundrede år efter, at han er levet. Og man har så sin pynte på historien. Desuden sættes der spørgsmålstegn ved, at Abraham har boet i Ur. Men historisk er der faktisk meget, der bekræfter den bibelske beretning om Abraham. For eksempel, når det specifikt nævnes, at Abraham kom fra Ur i Kaldæa i Mesopotamien, så er det et indicium på, at han så også med stor sandsynlighed har kunnet skrive. Ur var nemlig et hovedsæde for skrivekunsten. Da arkeologer og assyriologer begyndte at udgrave byen for mange år siden, fandt de mange spor efter, at skrivekunsten var udbredt i byen. Blandt andet fandt de et stort bibliotek i byen, hvor man indtil videre har udgravet 26.000 kileskrifttavler med 8 forskellige sprog. Det er der ikke mange nutidige biblioteker, der kan rose sig af. Der dukkede også navne op på kildeskrifttavler, som var velkendte bibelske navne, for eksempel Peleg, Seruk, Nakor, Tara og Haran. Og i den samme område, som Bibelen fortæller, at Abrahams slægt med de samme og lignende navne har boet. Dermed er det yderligere en bekræftelse på, at den bibelske historiske beretning om Abraham selvfølgelig skal og bør betragtes som en sandfærdig beretning. I dag er byen Ur blot en lille, uanselig by i Irak, ca. 190 km nord fra Basra. Men dengang Abraham boede her med sin familie, var byen en rig og prægtig hovedstad. Byen lå i hjertet af det frugtbare område, som jeg nævnte tidligere, og som man den dag i dag kalder den frugtbare halvmåne. Eufrat flød dengang lige forbi byen, næsten skjult af skove af skyggefulde palmer. Ud fra floden var der sideflode og kanaler, som gjorde hele området frodig. Historikere fortæller, at, citat, for 4.000 år siden bølge der her brede bygmarker og vedeavre, og marker med grøntsager og lunde af dalpalmer og fine træer strakte sig så langt øjet rakte. Der var store bedrifter, som let tåler sammenligning med kanadiske hvedefarme og kaliforniske grøntsagsmarker og frugtplantager. Citat slut. Arkeologien påviser desuden, at der dengang har været mange og store guldbelagte paladser i byen, og byen havde mange augusttempler. I Josva kapitel 24:2 beskrives stedet sådan, citat, hensides floden, og det er floden Eufrat, der er tale om, boede jeres forældre i gamle dage. Tara, Abrahams og Nakors far, og de dyrkede mange guder. Det var citatet. Årsagen til, at Abraham, eller det vil sige Abram, her han jo dengang, forlod landet, som han født og opvokset i, var, at han var kommet til tro på den eneste Gud. Men ifølge Josefus var modstanden mod Abraham så stor i byen, at det var årsagen til, at Herren talte til ham og sagde, drag ud fra dit land, fra din slægt og din fars hus til det sted, jeg vil vise dig. Det var fra 1. Mosebog kapitel 12, vers 1. I en over 2.000 år gammel bog, som kaldes Jubilærbogen, bliver mange af de bibelske beretninger omtalt og beskrevet. Jubilærbogen hører ikke med til hverken Bibelen eller til de gammeltestamentlige apokryfiske skrifter, men mange af dens beskrivelser stemmer ganske godt overens med de bibelske beretninger, og det synes at være skrevet af en eller flere, som har været tæt på, på flere af de begivenheder, der bliver omtalt i Bibelen, og har ofte mange flere detaljer med. I denne bog er der en interessant kommentar, hvad der skete lige før Abrahams afrejse fra Ur. Der står, da Abraham var 60 år gammel, vågnede han i nat og brændte det hus ned, hvor alle afguder var. Da folk vågnede ved branden, for Abrahams bror Haran ind i det brændende hus for at redde afguderne, og han døde i flammerne. Det var citatet derfra. Man kan sige, at i Bibelen står der jo ikke noget om, at det er sket på den måde, men det kan godt have været sandt. I Bibelen står der nemlig, at Haran døde i Ur, og ellers ikke mere. I 1. Mosebog kapitel 12, vers 5 beskriver derefter Abrahams rejse til Kanaans land, og hvem der var med ham. Citat. Abraham drog med sit hustru Sarai og sin broders søn Lot, og al den ejendom, som de havde samlet sig, og de folk, de havde vundet sig i Karan, det vil sige komme til tro, og de gav sig på vej til Kanaans land og nåede derhen. Citat slut. Og det var det om Abraham. Om et øjeblik skal vi fortsætte med Sodoma og Gomorra, som ligger i en naturlig rækkefølge herfra, men vi skal lige først høre et stykke musik. Ja, velkommen tilbage til programmet, som egentlig handler om, kan vi stadig tro på Bibelen, når der er så mange, der siger, at det kan man ikke. Og vi er nået til 1. Mosebog, kapitel 19, der handler om Sodoma og Gomorra. Beretningen om Sodoma og Gomorra kan beskrives sådan. Disse to byer lå i en frugtbar område ved det døde hav, men blev ødelagt af Gud på grund af indbyggernes ondskab, ugudelighed og usædelighed. I 1. Mosebog kapitel 19 beskrives det, hvordan Abrahams nevø Lot og hans familie boede i byen. En dag kom to mænd, det beskrives af det engle, på besøg, og byens indbyggere ville forgribe sig på dem, men Lot tager som den eneste i byen gæstfrit imod dem og forsvarer dem over for byens øvrige borgere. De tilrejsende engle giver befaling til Lot om, at han straks skal forlade byen sammen med sin familie, fordi de på Guds befaling vil ødelægge byerne og området med ild og svovl. Da de kom uden for byen, sagde de, det gælder dit liv, se dig ikke tilbage, for du ikke skal omkomme. Men trods dette utryggelige forbud så Lots hustru sig alligevel tilbage og blev forvandlet til en saltstøtte. Lidt senere i samme kapitel læser vi, da solen stod op over landet, og Lot var kommet til Soar, lod Herren svovl og ild regne ned over Sodoma og Gomorra fra Herren i himlen. Han ødelagde disse byer, ja hele Jordandalen, alle der boede i byerne og alt, hvad der voksede på markerne. Det var 1. Mosebog kapitel 19 fra vers 23. Er denne beretning historisk? Det kommer meget an på, hvem man spørger. Men spørger man de bibelske forfattere, som var inspireret af Guds ånd, så er der ingen tvivl. Også denne beretning er en sandfærdig beretning. Da Moses for eksempel i sin afskedstale taler til folket om deres fremtid, advarer han dem i den forbindelse mod at falde fra Gud og dyrke andre guder. For, siger han, så skal det gå dem som Sodoma og Gomorra, og de før omtalte byer nævnes også, som da Herren lod dem gå under i sin vrede og harme. Det er jo 5. Mosebog, kapitel 29, vers 16-29, vi kan læse det. Profeterne nævner også ofte disse byer som eksempler på folkets gudløshed i fortiden, til skræk og advarsel i deres samtid og fremtid. Og Jesus var heller ikke i tvivl, når han bruger Sodoma og Gomorra som advarende eksempler. Der er flere eksempler i Nytestamentet. Vi skal nu se på nogle af de historiske vidnesbyrd, som bekræfter det, der står i Bibelen om disse byer. I sagens natur kan man dog ikke forvente at gøre de sædvanlige arkeologiske fund på sådanne steder, fordi det er logisk at antage, at alt, hvad der kom i vejen for den brændende svovlregn, automatisk blev fortært af den intense hede. Men der er alligevel masser af spor i området, som bekræfter det, som Bibelen fortæller. I mange bibelatlasser er de gamle byer, Sodoma og Gomorra, placeret lidt syd for det døde hav. Men det er forkert. Der er faktisk meget, der tyder på, at byerne ikke har ligget der, men længere oppe. Bibelen fortæller da også, at disse byer var beliggende i Jordanegnen. I forbindelse med deres ødelæggelse står der f.eks. således i 1. Mosebog kapitel 19, vers 24 og 25. Da lod Herren svovl og ild regne ned over Sodoma og Gomorra, og han ødelagde disse byer og hele Jordanegnen og alle byernes indbyggere og landets afgrøde. Citat slut. Historikeren Josefus, som adgang til kilder, som nu er gået tabt, skriver, at de lå på østsiden af det døde hav og ikke langt fra bjerget Masada. Han fortæller desuden, at dengang han levede, så kunne man stadig se resterne af disse byer. Og det var meget interessant. Og jeg citerer, Nu er dette land så sørgeligt opbrændt, og ingen ønsker at besøge det. Det blev fortalt, hvordan det på grund af indbyggernes ugudelighed blev brændt med lyn, som følge af hvilken der stadig er rester, der minder en om den guddommelige ild. Og sporene og skyggerne af disse fem byer er stadig synlige, sammen med aske, der vokser i dets frugter. Citat slut. Josefus kunne altså stadig se sporene, altså i form af nogle skygger af de nævnte fem byer, der nævnes i 1. Mosebog kapitel 19. Men for at noget kan kaste skygge, må det i sagens natur være højere end deres omgivelser. Når man besøger det døde hav omkring bjerget Masada, er det let at se de mange forvitrede sandstensformationer i området. Men der er også noget andet, der hæver sig over det ellers flade område og kaster skygger. Det er faktisk rester af nogle gamle byer, som Josefus også omtaler. I dag kan man se nogle forhøjninger i landskabet, som ligner nogle forvitrede sand- og askeskulpturer, men går man tættere på, kan man se, at der er nogle solide sten i lige rækker og i forskellige mønstre nederst i disse forhøjninger. Et vidnesbyrd om, at der må have været rester, at det må være rester fra nogle gamle bebyggelser, som muligvis er af byerne Sodoma og Gomorra. Siden dengang er disse rester stort set blevet dækket af sand, forvitret sten og mange forskellige mineraler. Hele området, som er på 6 kvadratkilometer, altså 2 gange 3 kilometer, er dækket af en tung aske eller cementlignende substans, som er drysset over med grus og mindre sten af forskellige størrelser. Altså næsten en slags månelandskab, kunne man sige. Analyser viser, at det, der ligner cement og aske, i virkeligheden er kalksten, som har været udsat for brændende svovl, som har forvandlet jordens overflade til gips. Men det, som ligner grus og sten, er det ikke, men er i virkeligheden svovlklumper, i en myriade af svovlklumper, som varierer i diameter fra 1 cm til 8 cm. Og alle sammen er indkapslet af et tykt lag mineralskal. Hvad årsagen er til det, vil jeg komme tilbage til om et øjeblik. Det er dog ikke kun på jorden, at svovl har gjort sin virkning, for de findes også på en stor mængde i de omkringliggende klipper. Årsagen til, at de er havnet her, er denne. Undersøgelsen har nemlig vist, at der engang har regnet med brændende svovl. Det er kommet svovl ned fra himlen i hele området. Dette er dokumenteret med mange fotos fra mange forskellige kilder. På en del af disse kan man se, hvordan den intense varme fra disse svovlklumper har brændt sig ind i klipperne, hvorefter kanalen har lukket sig igen, da den smeltende stenmasse faldt sammen og kølnedes bagved den brændende svovl. Og da svovl ligesom alt andet ikke kan brænde uden ilt, så gik ilden ud, klippen bagved, eller stenmassen bagved, smeltede sammen, og efterlod dermed den svovl, som ikke brændte, som svovlklumper i klipperne, såvel som i den mineralholdige jordoverflade. Og så kommer jeg tilbage til, hvorfor svovl er indkapslet i et tykt lag mineralskal. Årsagen skyldes nemlig, at den engang intense varme havde presset og brændt mineralerne uden for disse svovlklumper til hårde skaller af mineraler, som er forholdsvis dygtige over for erosion. De minder mest om sten, men er det altså ikke. At det virkelig er svovl, kan man forvisse sig om ved at åbne sådanne svovlskaller og sætte en tændstik til. En dr. Lennart Møller, som har skrevet en bog, Exodus, beskriver også disse fund, og han fortæller, at, citat, kuglen brød straks i brand, da en lighter blev holdt hen til den. Kuglen brændte så med en stærk lugt af svovl under afgivelsen af en intens varme. Citat slut. Denne tekst er dokumenteret af to ledsagende billeder, hvor det første viser svovlkuglen på sin plads i klippefladen, og det næste viser den samme svovlkugle, men nu i brand. Det kan altså bevises, at der er eller kan være faldet svovl og ild ned fra himlen, nøjagtigt som Bibelen fortæller det i 1. Mosebog, kapitel 19. Velvidende, at det ikke kan få mennesker til at tro, hvis de har valgt ikke at tro, så vil selv tusinder beviser ikke gøre nogen forskel. Om øjeblik skal vi se på andre fund for området, som understøtter Bibelens beretning, men vi skal lige først høre et stykke musik. Ja, vi er i gang med at se på de historiske vidnesbyrd om det, Bibelen fortæller os, og vi er kommet til Sodoma og Gomorra, som vi læser om i 1. Mosebog kapitel 19. Og vi har været i gang med at se på, hvordan at man kan faktisk påvise, at der har været svovl i området, og stadigvæk er det, hvilken bekræfter alt, hvad Bibelen skriver om det, som vi har været igennem. Men der er også andre fund i området, som støtter Bibelens beretninger, og det er det, vi skal se på nu. I det samme område, som omtales, er der fundet fast jern, som ved høj temperatur er smeltet sammen og løbet ud over kanter, eller over en kant og størkende igen. Der er forskellige fotos, som vi ikke kan vise her på radioen, men som viser, hvordan det faste jern er smeltet sammen med underliggende sten. At det virkelig er tale om den slags jern, viser, at der har været menneskelig aktivitet, før den brændende svovlregn pludselig var faldet ned over dem. Kan det smeltende jern ikke være kommet til på andre måder? Nej, det kan det ikke. Jern er godt nok et grundmetal, som forekommer i naturen, og som et uundværligt stof for alle organismer, også planter og dyr. Men det jern, vi kender som fast jern, skal aktivt udvindes fra jernmalm af mennesker for at blive brugt til f.eks. smykker og redskaber. Nogle af de ældste fundne jerngenstande går i øvrigt så langt tilbage som 2500 år før Kristus, hvor man begyndte at udvinde og bruge jern i det østlige Middelhavsområde, mens man til sammenligning først begyndte at anvende jern i Danmark cirka eller næsten 2000 år senere. Sådanne fund påviser altså, at der har boet mennesker i området, som har anvendt jern til smykker eller redskaber, inden der kom en katastrofe med brændende ild og svovl ned over dem, og som smeltede eller omsmeltede alt det, der ikke straks blev fortæret af ilden. I området er det desuden fundet noget, som man mener er stykker af delvise kremerede skeletter af både mennesker og dyr. Årsagen til, at de ikke er brændt fuldstændig til aske, er muligvis, at den faldende aske har beskyttet nogle af skeletdelene. Når et skelet opvarmes til høje temperaturer, er det ryghvivlerne og bækkenet, der holder bedst til det, mens andre dele af skelettet hurtigere bryder sammen til pulver. Dette er blevet påvist ved forsøg på at kopiere forhistorisk kremering. Under den intense hede, der kommer under en kremering, springer ryghvivlerne på en karakteristisk måde og giver nogle cirkelformede revner, beskrives det. Denne beskrivelse passer i øvrigt fuldstændig på de skeletdele, der er fundet i de ovenfornævnte områder på de 6 kvadratkilometer, som er udsat for den brændende svovlregn. Man kan stadig se, at visse knogledele har haft en hul struktur. Det er desværre ikke nogen organisk materiale tilbage til en analyse, da skeletdelen er forstenede. Det er desuden dække af et lag mineraler, som gør det svært præcis at vide, om de stammer fra et menneske eller et dyr. Men er der så tale om skeletdele? At det ligner, betyder ikke nødvendigvis, at det også er det. For at bekræfte eller afkræfte, om det er organisk eller bare formet af naturen, er der foretaget mange kemiske analyser af mineralernes sammensætning i disse fund, og sammenligne dem med de forskellige klippearter i området. Her viser resultatet, at de ikke har samme oprindelse. For eksempel indeholder de omgivende klippearter store mængder kvarts og aluminiumsmosid, mens det ikke er tilfælde ved skeletdelene, som har meget lavere værdier. Et andet mineral er fluor, som findes overalt i naturen, men først og fremmest i knogle og tænder. De fund, man mener er skeletdele, har således også et højt indhold af fluor, i sammenligning med de omkringliggende stenarter. Det samme resultat kommer man frem til, hvis man undersøger mængden af calcium og magnesium, og så videre. Der er omkring 100 forskellige mineraler, der er undersøgt. Ud fra de kemiske analyser kan man fastslå, at der er så store kemiske forskelle mellem de formodede skeletdele og de omkringliggende stenarter, at man kan fastslå, at det, der ligner knoglerester, med al sandsynlighed også er det. Konklusionen er altså, at den dom over Sodoma og Gomorra, som bliver omtalt i Bibelen i 1. Mosebog kapitel 19, bliver bekræftet igen og igen af de fund, der er eller bliver gjort i de ovennævnte områder nær det Døde Hav. Man kan påvise, at området har været udsat for regn af brændende svovl, som har fået selv jern til at smelte, og alt levende blev kremeret, og har på den måde kun efterladt sig spor af en svunden civilisation. Alt sammen noget, man kan forvente at finde et område, der er udsat for det, der beskrives i Bibelen. Det er meget spændende det her, men nu stopper jeg, fordi tiden er ved at være gået. Næste gang, så skal jeg jo fortsætte, og det bliver så nok med Josef i Egypten. Har Josef virkelig været i Egypten, som Bibelen beskriver det? Der står jo om, at han var den næstmægtigste mand. Det må der vel være, for, eller hvad? Det skal vi se på næste gang. Du kan desværre ikke træffe mig personligt under eller efter dette program, men du er meget velkommen til at skrive en e-mail til mig på adressen ess@city.dk, hvis du har noget. Altså ess@city.dk, hvis du har kommentar eller spørgsmål. Jeg håber, du er blevet beriget ved denne udsendelse, hvor jeg har gennemgået en del af 1. Mosebog og set på nogle af de fund, som vidner om, at Bibelen har ret. Og næste gang, at jeg i radioen, skulle gerne være den 17. august kl. 22, om Gud vil. Så vil jeg sige til dig, der lytter, på forhåbentlig genhør den 17. august. Gud velsigne jer alle.